halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinkii imanaysa Washington.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa galab arbaca todobada bisha Oktoobar sanadkan waa 2020. Waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaan idaacadda galabta idin soo jeedinayaa Zahra Cilin Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Dadad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa kamida Kenya oo xukun ku riday rag loo haysto weerarkii Westgate ee 7 sanadood ka hor.
Maalintaas waa maalin aad xusuus nagu leh ee 19 September 2019. Waxaa haysta aniga anoo gurigeyga jooga oo xafiiska aan wali gaarin aadin ayaa qof soo wacay oo yiri Ambassador Maxamed fadlan TV-ga daaro yiri waxba dhacay ka dhacay Westgate ka dhacay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dawladda Soomaaliya oo sheegtay inay baaritaan dhinaca amniga ah ku sameeyayso dhamaan shaqaalaheeda.
Xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale waa dhigisan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida waxaa akhrinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Hay'adda maamusha cuntada iyo daawada dalka Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyay FDA ayaa soo saartay habraac cusub oo la xiriira adeegsiga tallaalka degdega ah ee xanuunka COVID-19 iyadoo baalmartay diidmo ka imanaysa maamulka Trump. Habraacan oo la baahiyay salaasadi ayaa hay'adda FDA ay kaga doonaysaa shirkadaha daawada soo saara inay la socdaan dadka ka qayb qaadanaya tijaabada marxaladda u dambeysa muddo 2 bilood ah kadib marka la siiyo tallaalka tijaabada ah ee 2aad iyo waliba wajiga u dambeeya. Baahinta sharcigan ayaa soo baxay maalin kadib markii dhowr ka mid ah xarumaha warbaahinta Mareykanku ay ku warrameen in aqalka caad uu ka soo horjeestay soo jeedintan, iyadoo habraacan uu muuqday in tallaalka COVID-19 aanu diyaar noqonaynin ka hor bisha November 3-deeda oo ah maalinta doorashada madaxtinimadu ay dhacayso, taasoo wiiqaysa saadaal uu sameeyey madaxweyne Donald Trump. Kadib muddo 7 sano abuurta Himalaya ay qodayeen in ka badan 3,000 oo mitir ayaa dalka India ay fureen, ku dhawaad 9 kiloomitir oo istaraatiiji ah, taasoo ah marin dhulka hoostiisa maraya islamarkaana lagaga gudbaya buurta barafka ah xilliga qabowga, sidoo kalena soo koobaysa ama soo yaraynaysa masaafo dhan 6-40 kiloomitir marka loo socdo lataaqa oo ah halka ay ku dagaalameen Shiinaha. Mareykanka taal ayaa India u horseedaya inay si degdeg ah wixii ciidamaya saanada u gaarsiiyaan la taqwa xuduuda isku haystaan iyaga iyo Shiinuhu. Goobtan ayaa ah lama degaan qabow kuna taalla waqooyiga India ayaa xiisada ka dhalisay xilli labada dal ay halkaasi foodaysu dareen. In si dhaqsaa loo dhiso tasiilaadka xuduudda ayaa sida ay sheegayaan dadka arrimaha falaqeeya ah mid ka mid ah sababaha kicinaya xiisada ka dhaxaysa India iyo Shiinaha, taasoo ah xiisadii militari ee ugu darneyd ee muddo 10 sano ka dhex dhacda dalalkaasi ku yaala qaaradda Eeshiya. Raadadii dalka Turkiga ugu jiray inuu xubin ka noqdo midowga Yurub ayaa midmido uu soo galay kadib markii 3-1 ee ururkaasi ay sheegeen in aanay la dhacsaneyn waxa ugu yeedheen sida ay Turkigu ugu guul daraysteen inay joogteeyaan dimuqraadiyadda isla markaana ay la dagaalamaan musuqmaasuqa. Warbixin aan caadi ahayn oo dalkaasi ku saabsan ayaa guddida midowga Yurub ay ku xuseen awood siyaasadeed oo aad u badan oo ku jirta gacanta madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, taasoo keentay in dhaqaaluhu hooseeyo islamarkaana ay adkaato madax banaanidii garsoorku. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in mas-uuliyiinta Turkigu ay sii wadaan inay cadaadiyaan bulshada rayidka, kooxaha gargaarka ka shaqeeya iyo weliba warbaahinta. Dalka Turkiga oo isagu sannadkii 2005 bilaabay inuu raadiyo inuu xubin ka noqdo midowga Yurub ayaa dhankiisa iska fogeeyay dhaleecaynta guddidan iyaga oo ku tilmaamay mid dhinac ka raran sida ay xustay wakaaladda wararka ee AP. Ugu dambeyntiina wadaxaajooda looga gol leeyahay wareeg cusub oo kaalmada dhaqaale ee xanuunka coronavirus ayaa u muuqda mid ay joogsatay, iyada oo madaxweyne Donald Trump uu sheegay in soo jeedinta dimuqraadigu ay tahay mid aan la aqbali karin, islamarkaana saraakiisha maamulka ee wadaxaajoodka ku jirtay uu sheegay inay joojiyaan ilaa iyo kadib doorashada. Afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa ka falcelisay sida ay u doorbidayso dadaal ah in coronavirus wadajir looga falceliyo halkii loogula tacaali lahaa sharci keliya. Toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa Pelosi ay kulmayeen xogayaha lacagta Stephen Mnuchin iyo saraakiil kale oo maamulka ka tirsan, iyada oo labada dhinac ay rabeen inay helaan waxay ka midaysan yihiin oo la xiriira qorshaha adeegsiga kharashkan.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakeen Maxamuud shirwaca warka dunida inala socodsiinay halkaas aad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA aynu ku bilownay dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in baaritaan lagu sameeyay dhammaan shaqaalaha dawladda war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa lagu sheegay in baaritaankani uu la xiriiray dhinaca amniga wariyaha VOA Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay
qoraalka soo baxay xafiiska siyaasiyaha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Sadiiq Xirsi Warfa ayaa lagu sheegay in baaritaanka dhinaca amniga ay mari doonaan dhammaan shaqaalaha hay'adaha dawladda federaalka isla markaana lala yeelan doono wareysiyo iyadoo la diiwaan gelinayo si loo hubiyo macluumaadkooda iyo xuquuqtooda saxda ah baaritaannada ayaa waxaa qoraalka lagu xusay in ay sameyn doonto hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA oo shaqaale kasta goobtiisa shaqada ugu tagi doonto si loola yeesho wareysi amniga ku saabsan sidoo kalena looga maarmo in shaqaalaha loo diro xabsigii hore ee godka jilaxo si halkaas loogu soo baaro iyadoo la faray dhammaan wasaaradaha dawladda in ay hay'adan isla kala shaqeeyaan sidii hubin amni ee baaritaan loogu sameyn lahaa dhammaan shaqaalaha rayidka ee dawladda si kastoo ay ahaato talaabadan ayaa lagu sheegay in looga gol leeyahay sidii looga hortagi lahaa wax kasta oo qatar ku ah amniga guud midda shaqaalaha iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan balse lama oga ujeedada xilligan ku soo beegtay hase yeeshee arintan ayaa dhanka kale ku soo aadeysa iyadoo ay soo baxayaan tuhuno iyo shaki la xiriira in shaqaalaha dawladda ay ku jiraan shakhsiyaad ka tirsan ama u shaqeeya ururka Al-Shabaab Seynab Abuukar Maxamed VOA Muqdisho
Dowladda Kenya ayaa maanta maxkamad soo taagtay 3 eedaysano oo loo haysto weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday xarunta Westgate ee magaalada Nairobi sanadkii 2013 oo ay sheegtay in 2 ka mid ah 3 nin ay ku heshay faldambiyeed la xiriira weerarka halka eedaysanaha kalena ay sheegtay in wax dambi lagu waayay hukumkan ayaa ku soo aaday iyadoo dhacdadaasi laga joogo muddo 7 ah. Wariyaha Qadar Maxamed Xareed ayaa warbixinta noogu soo diray Nairobi.
Laba ka mid ahaa eedaysanayaashii loo haystay inay maleegeen amaba ay ka dambeeyeen shirqoolkii weerarkii ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay bishii September ee sanadkii 2013 ay ku qaadeen xarunta ganacsiga ee Westgate ee magaalada Nairobi. Labadaasi eedaysane ayaa lagu kala magacaabaa Maxamed Cabdi iyo Xasan Mustafa, kuwaasoo ay maxkamaddu sheegtay inay ku heshay dambi ah in xubnahaasi ay ka dambeeyeen shirqoolkii weerarkii Westgate. Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in wax dambi ah lagu waayay Liibaan Cumar oo ka mid ahaa 3 nin ee ay dowladda Kenya u soo xirtay inay ka dambeeyeen shirqoolkii weerarkii Westgate. Weerarkaasi ay kooxda argagixisadu ay ku qaaday moolka Westgate ee magaalada Nairobi ayaa waxa ay ku dileen ilaa 76 qof oo u badnaa dad rayid ahaa oo moolka ku sugnaa xilligii ay maleeshiyaadku weerarka ku qaadayeen xaruntaasi. Garsooraha maxkamadda Milimani Francis Andayi ayaa sheegay in 22-ka bishan ay maxkamaddu shaacin doonto xukunka ay maxkamaddu ku rideyso labada nin ee ay sheegtay in maxkamaddu ay dambiyo la xiriira shirqoolkii weerarkii Westgate ay ku heshay. Weerarkii ka dhacay xarunta Westgate oo ahaa weerarkii ugu horeeyay ee noociisa ah ee ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaado gudaha magaalada Nairobi ayaa sidoo kale waxa uu ahaa weerar indhaha bulshooyinka kale ee dalka Kenya ku nool ku soo jeediyay Soomaalida dalka Kenya, gaar ahaan caasimadda magaalada Nairobi. Soomaalida magaalada Nairobi ayaana weerarkaasi si aad ah ugu xasuusta sidii ay uga qayb qaateen gurmadkii iyo caawimaadii loo fidinayay dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay weerarkaasi. Maxamed Cali Ameriko oo xilligaasi ahaa safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya ayaa sharaxaya waxa uu isaga iyo Soomaalida dalka Kenya ay ku xasuusan doonaan weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday moolka Westgate.
Qadar, waa maasantahay maalintaas waa maalin aad xusuus nagu leh. September 2019 waxa hayaa aniga aan anigu oo yiri Ambassador Mohamed fadlan TV ga daaro yiri waxba dhacay ka dhacay Westgate ka dhacay TV ma ka daaray oo arkay in meeshii la weeraray oo maxabada iyo ay ka jiraan isla markiiba waxaan kala fiirnaa TV da kala oo ma taqana oo Kenya waxa arkay arin mucjiso ahayd igu noqotay oo ahayd in TV kasta oo aan daaro ama raadi kasta oo aan daaro wariyasha iyo dadka ma taqana ka hadla siyaasadda iyo ma taqana experts ka dadka meesha ku jiro oo qaar ku dhaawacmay qaarna ku dhintay ee xataa Soomaali ku jiraan
safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya iyo ganacsatada Soomaalida ee suuqa Isli ee magaalada Nairobi ayaa sidoo kale xilligaasi qayb weyn ka qaatay sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadkii ay dhibaato ka soo gaadhay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday Westgate arintaas ayayna Soomaalida magaalada Nairobi ay kala hayeen sidii ay meesha uga saari lahaayeen in kooxaha argagixisadu aysan cidna u aabayeelinin
waxa ku soo xigtay maalinka dibna in qaxootiga Soomaaliyeed ay ku noolaa xiriir qaxootiga dhab ay qaar koodna ayagana ay sameeyeen taa waxa ka ahayd in wanaagi ana aan sheegay in Soomaalida badankooda ay walaal jecel yihiin dad nabad jecel yihiin waa tinimada deesnimada jecel in aan ay tusayeen waxaan kala aad aan ugu mahadcelinayaa oo ka xasuusaa sidoo kale ganacsada Soomaaliyeed ee xaafadda Isli iyo Nairobi aan dhahay in ay ayagana ay raashin iyo biyo iyo mataqaana ay geeyeen meeshii wax ka socdeen oo ciidamada ay ugu gaareen marka wax wanaag ayaan ka arkay inkastoo markii hore ay mataqaana aan ka xumaanay waxaaba nagu shaabday
22-kii bishii September ee 2013-kii oo ahayd maalinkii ay kooxda Al-Shabaab ay weerartay xarunta Westgate ayaa waxa ka soo wareegtay 7 sano waxana wixii ka dambeeyay xilligaasi dalka Kenya ka kala dhacay dhowr weerar oo ay Al-Shabaab ka geysatay kuwaas oo dhaliyay khasaare kala duwan waxana weeraradaasi ka mid ahaa weerarkii jaamacadda Garissa iyo sidoo kale kii ka dhacay hoteelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wanaagsan dhegaystayaal xanuunka COVID-19 oo siyaabo kala duwan u saameeyay dunida oo dhan haddana wuxuu si gaar ah u saameeyay dadka naafada ah gaar ahaan kuwa la xaadka indhaha la wariyaha VOA da Hashim Sheikh Umar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boorma oo ku eegayo sida uu COVID-19 u saameeyay ardayda wax ka barata jaamacadaha
xanuunka coronavirus ayaa wuxuu saameeyay waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qabta ee ka dhigata jaamacadaha Soomaaliland bilii hore ee sanadkan ayay ahayd markii wasaaradda waxbarashada xidhay jaamacadaha iyo dugsiyada dalka ardaydu wax ka baranayeen goobaha waxbarashada iyo waxbarashadoodii loo bedelay habka tooska ah ee loo yaqaan online iyagoo hoygooda ku sugana wax ku baranayay xanuunka coronavirus dartiid nidaamkaasi wax dhigashay ardaydu casharada ku baranayeen waxa caqabad kala kulmay ardayda aragala maadaama ay adag tahay isticmaalka aqoonta kombiyuutarka ee IT-ga sida uu VOA u sheegay Xasan Maxamed Yuusuf Xasan Saki oo ah wiil aragala oo dhigta kulliyadda qaanuunka ee jaamacadda Camuud
waxaan ay arday aan arag lahayn oo jaamacadda Camuud dhigta gaar ahaan qaybta qaanuunka sanadkii ugu dambeeyay baan hadda aan bilaabay 2 asbuuc ka hor waxbarashada adigu kulli caqabado badan baa ayaa iga soo food saarwani horey ba aan qaar ka mid ah uga hadlay laakiin waxaaga hadda waxa cusub waxa weeyaan oo aad aragtay waalkan hadda adduunka qaribay in la yidhaahdo coronavirus ka la yidhaahdo ayaa waxaaga saameyn ku yeeshay waxbarashadii oo bahal Zoom la yidhaahdo wax lagu baranayaa baa la yidhi moqta marka suumki mushkilad baa iga qabsatay oo waan soo degsaday oo mobile smartphone aan isticmaala laakiin mushkiladu weyn waxay ka timiday suumki isticmaalkiisa oo xogaa igu yar adkaaday marka maalin walba oo soo gala khadka inaan soo galan isku dayaa laakiin caqabad bay noqotay marka sidii baan kaga hadhay duruusti marka waxaan hadda sameeyaa koorasadii baan hadda rabay inaan dib u gudo oo lixdii kooras imtixaankeedii markii loo fadhiisanayay maadaama aanan suumkii dee aanan ku soo qaadanin way igu adkaatay inaan galo marka dib baa laygu dhigay marka ardaydii re-examka ahayd baan hadda rabay inaan la galo oo maad aragtay aan kala qayb qaado marka kolley iyadoo coronavirus waxbarashada si guud u taabtay haddana dadka baahiyaha gaarka ahle waxaan filayaa si gaara ayuu usii taabtay waayo arday kale oo hadday duruus qur-aan ay noqoto ama waxbarashooyin kale macaahid ay noqoto ayaan wadanka joogta ayaan la hadhadlay marka caqabadahaas ayaa iska jira kolley kolley si guud ummadoo dhan wuu saameeyey haddana si gaara annaga ayuu noo saameeyey
waxyaabaha ay ardayda aragala kaga gudbi karaan caqabadahaasi ayuu u arkaa xasan maxamed yuusuf xasan saki caawimo la xidhiidha xagga waxbarashada farta dadka aragala ay wax ku bartaan ee loo yaqaano tatabka ama afka qalaad loo yaqaano brailka
marka waxaa quraatay waxaan leeyahay lagaga gudbi karaa waa inaan helo unmaad aragtay qalabka dadka anigo kale waxbarashada u sahla sida maad aragtay waxyaabaha softwer voicemail kale ayaa waxaan iyo brail tagas bookisko kale waayo haddii waddanka ay buugtan brail tagas bookiski ka jiri lahayn de intaan soo mudaalaceeyoba maad aragtay aan kadibna aan ardayda la geli lahaa marka dhibta weynee jirtaa waxay tahay brail tagas bookiski baanan jirin marka dowladda iyo maad aragtay dadka soomaaliyeed ee qurbaha jooga ciddii ima garanaysa nagu soo caawin karaysa qalabka noocaasoo kale waddanka aad baa loogaga baahan yahay aad hadda anigoo kale kuliyadda qaanuunka ayaan dhigtaa ardaygu kolku uu jaamacad dhigto wuxuu baahan yahay waxyaaba badan oo referensi ah inta macalinku uu sheegay kuguma filna marka waxaad u baahan tahay waxyaaba aad tixraacdo buug badan oo akhrida ayaad u baahan tahay marka jaamacadda camuudda qaybteeda libraryga ma laha brail tagas buugkiisi ma yaalan marka ciddii si gaara iga caawinaysa aninka xasan ahaan buugta brail tagas buugkiiska weliba qaybta qaanuunka qaybta qaanuunka ciddii maad aragtay iga caawinaysa aad baan ugu baahanahay sida buugga weyne le balaadkiis dictionary oo buug la yidhahda ayaa jira buug badana waxaa jirta koorasyada kala duwan ee qaanuunka la xidhiidha
cabdixaliim axmed cabdilaahi waxay wax wada bartaan oo ay saaxiibihii wiilka aragala ee xasan saki waxaanu inta badan ka caawin jiray casharada waqtiyadii hore ee aanu jirin xanuunkan coronavirus wuxuu xusay in xayiraadii uu keenay xanuunku uu caawin kari waayey saaxiibkii balse hadda oo dib loo furay waxbarashadii uu caawin karo
coronavirus waxau noqday wax adduunyadii dhan kala xira oo dadkii wada joogay lagu qasbay inay kala fogaadaan ninkan sidaa ogtahay waxaan isugu nimaadnaa ama jaamacadda ama hoteelada meelaha wax lagu akhristo laibrariyada taana way socon weysay oo waxaa la yidhi meelihii oo waxbarashadii waa la xiray hoteeladii xayiraad baa la geliyey dadkii dhan way kala shakiyeen gafuurkii baa la wada xirtay dadkii inay kala sikadaan bay noqotay marka wax akhriskii wuu socon waayey dhaqdhaqaaqii wuu adkaaday marka taa dhan waxay keentay in mataqaanaa ay arrintii ay adkaato xaaladii markii ay soo tartayna waxaan isniri bahalkan muddu sii joogi doonaa cudurkan saas darteed anigu waa meel waxaan ka imid halkii aan waxaan u laabtay halkii aan ka imid muqdishoan tegey hadda markuu idlaaday bishii sebtembar ayaana boorama ku soo laabanay laakiin waxaan u caawi waayey waxay ahayd kala fogaashaha oo dadkii hal kala fogaado la yidhi laibrariyadii iyo iskuulladii iyo meelihii wax lagu akhrisan jiray iyo hoteeladii dhanna waa la xiray taas ayaana keentay inaan caawin waayo zoomtana isagu wuxuu u isticmaali waayey zoomta qof walba id baa la siinayaa iyo baswer isagiina qof u gelinaysa ma laha oo xaafadiisa dad caawiyaa ma joogaan waxba waxbarta isagaa ka jira
xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa saameyn ballaadhan ku yeeshay guud ahaan nolosha dunida si gaarana wuxuu u saameeyey ardayda baahiyaha gaarka ah qabta ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee soomaalida haashim sheekh cumar good v o a boorama
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso f m eda v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m yada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa waxa uu ku horyimid jadwalka guddiga soo xulista xildhibaanada baarlamanka labaad ee hirshabeelle tallaabada madaxweynaha ayaa timid kadib markii guddigu uu soo bandhigay sida uu noqonayo jadwalka soo xulista ee xildhibaanada sida uu kusoo warramayo wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
guddiga ayaa soo saaray habraaca soo xulidda xildhibaanada baarlamanka labaad ee hirshabeelle ka hor intii aanu kasoo horjeesan madaxweyne waare siyaad maxamuud isaaq afhayeenka guddiga ayaa warbaahinta u akhriyey habraaca ay soo diyaariyeen
guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle isagoo gudanaya mas-uuliyadda culus ee loo igmaday isla markaana garwaaqsan baahida loo qabo in la dardargeliyo hannaanka dhismaha iyo soo xulista baarlamaanka wuxuu soo saaray jadwalka guud ee geedi socodka soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle kow jadwalka shaqo ee guddiga kow soo dhoweynta duubabka iyo hubinta iyo dhammaystirka liiska odayaasha dhaqanka taasoo loo asteeyey 8-15 Oktoobar 2020 labo dhammaystirka howlaha qabanqaabada xulista iyo u diyaargarowga doorashada hirshabeelle waxaa loo asteeyey 16-20 Oktoobar 2020 saddex diyaarinta hubinta iyo soo gudbinta liiska xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa loo asteeyey 21-25 Oktoobar 2020 afar xalinta khilaafaadka la xiriiro liiska xildhibaanada waxaa loo asteeyey 26-28 Oktoobar 2020 shan xafladda dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa loo asteeyey 1-30 Oktoobar 2020 lix kulanka koowaad ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa loo asteeyey 1-Novembar 2020 toddoba doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa loo asteeyey 5-Novembar 10-Novembar 2020
madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa guddiga ku eedeeyey ilaa 4 qodob oo ay ka mid tahay in guddiga aanu qayb ka ahayn dumar in habraaca guddiga uu soo gudbiyey ay ka maqan yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha heer federaal iyo heer maamul goboleed in guddiga jadwalka soo saaray ay u baahan yihiin tababaro dheeraad ah iyo in qiimeyn lagu sameeyo xaaladda siyaasadeed ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo tabashooyinka ay qabaan beelaha qaar gaar ahaan xagga awoodqaybsiga madaxweyne waare ayaa ugu dambeyn jadwalka guddiga ay soo saareen waxa uu ku tilmaamay mid xaaladda uga sii dari kara haddaba maxaa caqabad ah oo ka dhalan kara diidmada madaxweyne waare habraaca ay soo saareen guddiga culeys intee la eg ayaynu ku keeni kartaa howlihii maamulka hirshabeelle waxaan su-aashaasi hor dhigay sheekh doon faarax oo falanqeeya arrimaha siyaasadda
dhismihii hirshabeelle ee hore xasan sheekh iyo waqtigeedii waqti badan ayay geliyeen maxaa yeelay ilaa 9-8 bilood ma aqaan ayaa maaragta layska daba jiitamayey inkastoo la rabay wax badan in la qabta la rabay laga gaabiyey intaas ayaa maaragta caqabado fara badan loo arkayay haddana iyagu waxay islahaayeen intaa oon wax qanciya oo dhan walbay u socdeen laakiin wax uun way soo qabteen oo waxay dhiseen maamulkan hadda hirshabeelle magaciisu yahay haddana dib heshiisiintii iyo wax badan oo maaragta awood qaybsi fara badan ah mayna samayn markii laga reebo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkii casiimadda oo labada gobol ay kala qaateen hadda haddana maanta jadwalka uu soo saaray guddiga cusub waxaan dhihi karaa asagana waa ka daro dibi dhal qof kasta oo meeshaas waxgaraduna uu dareemi karaa 20 cisho in maanta lagu dhiso haddana Hirshabeelle ee baarlamaankii 2aad ah waxay la tahay inayna waxba kasoo bixin dibuushisiin lama sameyn guddiga naftirkiisa ayaa maaragtay dad ay concern ka muujiyeen markii la keenay talabaad haddaan u soo dhaafto madaxweynaha warqada uu soo saaray asaga naftirkiisa ama waa ka soo horjeedaa ah laba qayboodba ma dhihi karo ma oo aragtidaydu anigu ma isiinayso inay wax ka jiraan sababtoo ah guddigan asiga magacaabay haddana waxba uu ka sheegay sidaa darteed marka haddii qalad jiro mashal uu qaldamay samaanta uu qaldamay asaas soo saaray markuu soo saaray wuxuu sheegay hadda in guddiga ay ka maqan yihiin ururada haweenka oo haween loo baahan yahay guddiga qayb qaataan inuu ku soo daray aheyd talabaad haddii wax jiraan inuu isagu saxay aheyd mahane inuu maaragtay ayagii uu dhiirigelin ama talooyin uu hadda dhiiba mayna ahayn haddii qalad jiro hadda qaladka naftirkiisa guddiga gacantiisa ku kala diri karaa inuu kala diray aheyd
madaxweyne waare isaga ayaa guddiga soo magacaabay 29-kii bishii Oogoost. Warar soo baxayana waxay sheegayaan in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ay qorsheynayaan in xilka madaxweynaha ay isu soo sharaxaan. Dadka siyaasadda oo darso ayaa waxay qabaan in kaalinta dowladda dhexe oo maqan mar walba ay xaalad foodo abuurmi karto haddii ay noqoto in Hirshabeelle ay doorasho gasho. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Isla wararka Hirshabeelle ayaynu ku guda jirnaayay maamulka Hirshabeelle oo kaashanaya ciidamada militariga Soomaaliya ayaa hawlgal ka sameeyay deegaanka ku yaala duleedka magaalada Balcad oo qiyaastii 30 km dhinac waqooyi kaga beegan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Meela kamida tuulada Basraana waxay ciidamadu dagaal kula galeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Wasiirka amniga ee maamulkaasi Maxamed Cabdiraxmaan Khayre ayaa sheegay in hadafka laga leeyahay hawlgalladani ay tahay xaqiijinta amniga wadada isku xidha Jawhar iyo Muqdisho ka hor intaan la gaarin doorashada Hirshabeelle iyo doorashada dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo hadda la isku diyaarinayo. Wasiir Khayre ayaa u waramay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barro.
Sida aan la socota maalmihii lasoo dhaafay waxaan wadnay abaawul aan inta badan xoog ku saarayna sidii culayska loogu dejin lahaa wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jawhar, sidoo kale area ama deegaanada hoos yimaada guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle waayihiidaba aan ka qaylinayna inay nimanka nabadiidka ah ay culayskooda soo saareen, taasoo yacni fududeysay weeraradii ka socday cadow lagu beegsanayay deegaanka Andiriska Naane dowlad goboleed Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Shabeelaha Hoose. Maadaama Shabeelaha Hoose culays ciidan laga soo saaray ayay nimankii usoo jabeen Shabeelaha Dhexe, taa marka ayadoo laga jawaabay labadii maalin ugu dambeysay waxaa weerar lagula ekeeyey deegaanada ay cadowga ay joogeen oo deegaanka ugu weynaa Basro iyo tuulooyinka hoos yimaado. Marka ciidanka dowladda iyo ciidanka maamulka ayaa gacanta ku hayaa Basro iyo eridaas, labada habeen la soo dhaafeen ciidanka dowladda ayaa halkaasi ku sugan. Waana rajeynaynaa hadduu Ilaahay mustaqbalka sida gacanta usoo gashanay ahaadaan deegaanadaas.
Hirshabeelle hadda isku diyaarinaysa doorasho iyo dowladda dhexe sidoo kale doorasho isku diyaarinaysa, waa Jawharna suuragal ay tahay amaba ay ka mid tahay meelaha lagu soo dooranayo mudanayaasha baarlamaanka, maxaa keenay in aad xilligan bilowdaan weerarada aad ku qaadaysaan deegaanadaasi?
Waxyaabaha keenay dabcan xilli doorasho la galayaa dad badan oo yacni daneynaya inay mustaqbalka kuraas qabsadaan iyo dad raba inay codbixiyaal ah ayaa deegaanadaasi imaanaya, maadaama heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ay doorashooyinka ay soo galeen ay noo tahay xilli doorasho. Waxaan markaa rabnaa inaan culayska amni aan ka yareyno magaalooyinka doorashooyinka ay ka dhacayaan. Nimanka cadowga ana inta badan taatikadooda waxay isticmaalaan marka dadka shacabka ama xilliyada ay dadka shacabka isugu yimaadaan goobaha inay la beegsadaan qaraxyo iyo weeraro. Marka taasi u dhicinna waxaan rabnaa inaan ka fududeyno deegaanada ay ka dhacayaan doorashooyinka culayska amni darro ay kasoo wajahay nimanka cadowga ah. Marka operationkan wuxuu daba joogaa operationka hadda aan kuu sheega ee deegaanada kala diriskana ka socdo oo lagu afjaraayo guud ahaan dalka looga afjaraayo nimanka cadowga ah.
Dhowaan waxaa la kulanteen ciidamada AMISOM taliyashooda ugu sarsareeya idinkoo ka codsadeen ammaanka ay gacan idiga siiyaan, howlgalka hadda aad samaynaysaan AMISOM wax lugam ku leh?
أمن سوم مرول بو وحي عاوية دولة الصوماليات قدهان هولقل والبا أما أوبريشن والبا دعا ينا انت بضان تغيب قاتان لكي حدا هولقل كالسعود وحوق جيسا وحا قعنتكو حايا عينك الصوماليات قولها لقيرنا إيقا يا حوق إسكالي akuma rajaynaynaa amso maxli walba loo baahdo inay ka qayb qaadato horena ugu qayb qaadato deegaanada inta badan gacanta aan ku heelanay waxa gacanta naga geystay ama xaq ciidan iyo xaq awoodba amso ma yanaga taageerto wada shaqeyntana waa si guud maala dhaweedna kulankeen wuxuu ku saabsanaa sidii si guud loogu wada shaqeyn lahaa arrimaha amniga oo aan salaax la fogaarnay qaybna ka yahay operationada socdo hal deegaan kuma ka doona deegaan badan ay operation ka bilaabo doonaan gudahan ee dowlad Kirshabeelle meel badan oo rajaynaa waqtiga soo socda in aan dib u soo gacanta dowladda u soo gali doona dowlad ay raad
aan inaad sii joogtaan deegaanada aad sheegteen inaad gacanta ku dhigteen suurgal ma tahay oo aad sii haysaan mise awood ciidamadaasi inay meel qabsadaan oo ay sii hayaan aan ma lihidin
waxyaabaha xoog la saar waxay ahayd ba meeshii la qabto in gacanta dawladda aysan dib ugu noqon nimanka cadawga ah ee gacanta dawladda ku jirto waxaan ognahay awoodda nimanka cadawga aad ayay u qantay mana jirto cudud ciidan oo hadirtaan magaalooyin furan kara marka maadaama weeraradoodu ku dhufo ka dhaqaaq ay yihiin ciidanka dawladdana aad yani u hubaysay hii tababar fiican ay haystaan ay ka tababar fiican ka yani saad iyo qalab ay ka wanaagsan yihiin waxaan aaminsanahay in la sii xayn karo magaalo walba la qabtan waxa anaga u diyaarnay ciidamada booliska oo magaaladankaas ay hanan lahaa si loo gaarsiiyo asaasiyadka iyo waxyaabihii dawladnimada loo yaqaanay ee maamulka iyo maxkamadihii iyo cadaaladda dhamaan in la gaarsiiyo booliskana lagu wareejiyo marka waxaan rajaynaynaa meel walba la qabto in gacanta dawladda ay ku sii jirto
kaas wuxuu ahaa wasiirka amniga ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo u warramayay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdi Casiis Barrow VOA galab wanaagsan dhegaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington waxay noo soo socday xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobba kale marka hore sawirkii dunida Cabdixakeen Maxamuud Shirwac ayaa ino haya
hay'adda maamusha cuntada iyo daawada dalka Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyay FDA ayaa soo saartay habraac cusub oo la xiriira adeegsiga tallaalka degdega ah ee xanuunka COVID-19 iyadoo baalmartay diidmo ka imaneysa maamulka Trump habraacan oo la baahiyay salaasadii ayaa hay'adda FDA ay kaga doonaysaa shirkadaha daawada soo saara inay la socdaan dadka ka qayb qaadanaya tijaabada marxaladda u dambeysa muddo 2 bilood ah kadib marka la siiyo tallaalka tijaabada ah ee labaad iyo waliba wajiga u dambeeya baahinta sharciyan ayaa soo baxay maalin kadib markii dhowr ka mid ah xarumaha warbaahinta Mareykanka ay ku warrameen in aqalka caadi uu ka soo horjeestay soo jeedintan iyadoo habraacan uu muuqday in tallaalka COVID-19 aanu diyaar noqonayn inay ka hor bisha November 3-deeda oo ah maalinta doorashada madaxtinimadu ay dhacayso taasoo wiiqaysa saadaal uu sameeyey madaxweyne Donald Trump kadib muddo 10 sano abuurta Himalaya ay qodayeen in ka badan 3,000 oo mitir ayaa dalka India ay fureen ku dhawaada 9 kilomitir oo istaraatiiji ah taasoo ah marin dhulka hoostiisa maraya isla markaana lagaga gudbaya buurta barafka xilliga qabowga sidoo kalena soo koobaysa ama soo yareynaysa masaafo dhan 6-40 kilomitir marka loo socdo la taaqo waa halka ay ku dagaalameen Shiinaha Mareykanka taal ayaa India u horseedaya inay si degdeg ah wixii ciidamaya saanada u gaarsiiyaan la taaqo waa xuduudda ay isku haystaan iyaga iyo Shiinuhu goobtan ayaa ah lama degaan qabow kuna taalla waqooyiga India ayaa xiisada ka dhalisay xilli labada dal ay halkaasi foodaysu dareen in si dhaqsaa loo dhiso tasiilaadka xuduudda ayaa sida ay sheegayaan dadka arrimaha falaqeeya ah mid ka mid ah sababaha kicinaya xiisada ka dhaxaysa India iyo Shiinaha taasi waa xiisadii militari ee ugu darneyd ee muddo 10 sano ka dhex dhacda dalalkaasi ku yaala qaaradda Aasiya
aad buu mahadsan yahay Cabdixakeen Maxamuud Shirwac oo warka dunida inala socodsiinayay halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA
haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo xasakaan fuqoyste
h
heshiiska doorasho ay dhawaan wada gaareen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa mudig u ah in xildhibaan waliba ay soo doortaan erga tiradoodu gaarayso 101 xubnood, taasoo ka dhigan in doorashadu ay tahay mid dadban. Waxaana jirta in dad badan ay shaki ka muujinayaan hannaanka ay ku soo baxayaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11-aad. Haddaba waqtiga ay ergadu wax soo xulayaan oo ah mid aad u kooban, ma dhici kartaa in doorashadani ay ku qabsoonto qaab cadaalad ah oo ka maran musuqmaasuq iyo wax isdaba marin. Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Suldaan Cali Siciid Cawl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo Aadan Siciid Warsame Xaarato oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cali.
Xasan Kaafi Qoyste iyo bahda VOA dhammaantiin waa idin salaamaya. Anagu waxaan leeyahay musuqmaasuq waa laga fogaan karaa, mana dhacayo insha Allah. Laba gole baa meeshan jira. Golena waxa weeye waa golaha shacabka, waxa la yiri erga soo dooranaysa 101 ah. Golena waa golaha sare oo waxa dooranaya baarlamaanada dawlad goboleedyada. Waxaana liistigooda soo gudbinaya madaxweynayaasha dawlad goboleedada. Anigu isin baan ahay, oda dhaqameed baan ahay. Waxaan aaminsanahay golaha shacabka oo aan filayno inay qabaa'ilada ergadu ka imaan doonto, odayaasha dhaqankuna ay soo xuli doonaan ergada qabaa'ilada ka imaanaysa. Waxaan ku rajo weynahay, rajaynayaa sanadka inaan musuqmaasuq dhici doono, sababtoo ah sanadku hore waa run musuqmaasuq waa dhacay, laakiin musuqmaasuqu ma ahayn min qabaa'ilka ka yimi, min siyaasiyiinta ka yimi buu ahaa. Runta hadaan kuu sheego, qabaa'iladu ergada ay soo xusheen waxaan oran karaa uma madax banaanayn. Casharkii laga bartay annagu ka dhaqan ahaan waxaanu ku dadaalaynaa insha Allahu Tacaala dadka ergada noqonaya. Soomaalidu waxay tiraahdaa hal xaaraan inaga xalaala ma dhasho, ergadu inay noqdaan dadka ahlul xal wal caqdiga ah oo aan lagu tuhmayn inay laalush qaadanayaan culimada, ganacsatada, aqoonyahanka, dad nadiif ah oo xulan kara qofka Soomaali matalaya. Musuqmaasuq intii hore inoo ku fulan waa la bartay, wixii maaragtay musuqmaasuq laga dhaxlay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka doorashadanu inay noqoto mid taariikhi ah, musuqmaasuqna aanu ka dhicin. Arintaasu waa message aan dirayo, kalsoonina waa ku qabaa inaan arintaas sanadka musuqmaasuq dhici doonin.
Hay'adan
bismillaahir rahmaanir rahiim, waxaan shaki ku jirin oo marnana ay tahay inaan aqliga ka shaqeysiino, dan ka shaqeysiino aqliga ay tahay inaan aragno. Waxa weeyaan musuqmaasuq ma dhammaanin, waa jira hay'ad hal la yareeyo waa hab kale, laakiin musuqmaasuq waa jira. Weliba aniga hadda ila sii custo saddex gudiyo hor laa isku daray musuqmaasuqna awalba wuxuu ku salaysnaa waxay ahayd wax oo corruption iyo ama reero qaab reera lagu soo xulayay ama qaab dhaqaale lagu soo saarayay ama qaab siyaasadeed oo heykal dowladeed iyo culaad dowladda ay saaran tahay lagu soo xulayay. Marka meeshaas markaas waxaa kaaga muuqanaysa qof xalaala oo asli ah oo intaa u dhaxayn karaan ka soo dhaxan kara, taas waa kow. Tan labaad, waxaa muuqata in waqtiga la soo xulayo ergooyinkan iyo dadkan uu yahay waqti aada u gaaban, aan la haysanin waqti looga fiirsado qofku wuxuu yahay. Waxaan ka wadaa ergooyinka ruuxdood, waxaan ka wadaa uqaash qofku muxuu yahay, shakhsiyadiis maxay tahay, dadmadiis maxay tahay, reerka muxuu ka yahay, Soomaalinimo muxuu ka yahay. Midda kale, dowladda iyo asagu waa maa xiriirkood. Nin ka madax bannaan oo isin ah waa loo baahan yahay, arrin loo baahan yahay, inkastoo si adag adag ay u dhacayso. Waxaa kaloo jira gobol maamul goboleedkii oo leh asaguna culaabtiis oo lug ku leh soo xulitaankii xildhibaanada, waa asaga ruuxiisa ku dadaalaya qaab kasta ninku wataas uu ku soo saar lahaa. Waxaa marka waxaasan waxay isku cuskanaysaa qof lillaahi ah oo wax garad ah oo dal wadani ah si lagu soo saara aad bay aragtay.
Suldaan Cali, waxaad sheegtay in doorashada lagu soo aadan soo xulisteeda ay qaab cadaalada ku dhici karto, maxay tahay rajada kuu muuqata?
Waa mahadsan tahay saaxiibkay horta saddexda gudiyo horta ka hadlay. Waxaan u malaynayaa kumanakeegii hore oo ay soo saareen madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha dowlad goboleedyadaba waxa ku xusnaa ergada 101-da waxa soo xulaya ururada bulshada dowlad goboleedka ama maamulka suu qornaa iyo dhaqanka arintaas horta wax isqaban kara ma waxaan u maleynayaa hadii aan khaldanayn qodobka inay baarlamaanku markay ansixinayeen inay bedeleen sideedaba Soomaalidu qabiil bay wax ku qaybsatay qofkan xildhibaanka ahna qabiil buu ku suntayay ergadana qabiil bay ka imaanaysa si dawladda qabiil ay erga uga soo xirto ama ururada bulshada ay qabiil erga uga soo xulaan horta ma aha wax loo jiga ma arintaas waxaan u maleynayaa waa arin markii hore tayb erinay ku timaan u maleynayaa laakiin marka dambe la saxay sidaan maqashoonahay in qabiilku waxay leeyihiin habraac iyo habdhaqan ay ergada ku qaybsadaan xeerar bay leeyihiin nidaam bay leeyihiin ismay leeyihiin nabadoonay leeyihiin ergada nidaam ay ku qaybsadaan bay leeyihiin ergada horta nidaamkaas ay ku imaaneysa sideedana waxa way khaladkaaga hore wuxuu saxaa khaladkaaga dambe khaladkii laga bartay 2016kii golaha dhaqanka ama ismada Soomaaliyeed waxay maanta diyaar u yihiin inaanu khaladkaas soo noqon waxay diyaar u yihiin ergada inay marka horeba ka dhigaan erga aan lagu tuhmayn musuqmaasuq nan jacalaysi iyo cod iibsasho waxaan rajaynaynaa inay noqdaan ergada ay soo xulayaan qabaa'iladu dad mas-uuliyadda qaadi kara oo xaamilu sawd ah oo aaminsan codka ay bixinayaan qof walba intaas oo kun oo qof inuu mas-uuliyaddi sido oo ilaahay hortii ammaano loo dhiibta ay tahay ammaanadaasna waxa laga doonayaa ay tahay dadka musharaxiinta ah qofka ugu haboon oo dadka masiirkooda mas-uuliyadooda qaadi kara matali kara deri madaxweynaha ay rabaan u soo saari kara dawladda uga ergeyn kara wakiil u noqon kara dad garanaya bay ergadu noqonayaan doorashadan waxaan rajaynaynaa inay mid xalaal ku dhacdo noqoto Soomaaliya anfacda
aadan saciid maxaad ku sababay inaysa in doorashada soo socota aanay musuqmaasuq ka mirnaan doonin
waxay leedahay sabab badan bay lahaan kartaa tii 2016 ka soo qaadno kow waa dhaqaalaha qofka ninkan odaga ana ergagan dhaqaalaha laga galay nin baahan xoolo haysan waxba haysan dadku soo xulayeen ruuxooda si ay u taageeraan xulitaankiisa iyo odaynimadiisa ruuxooda rag buu wataa waana gacmo marayn marka ninkii lacag haysta ayaa halkaa maarta wax ka dhaqaaji karaaya tan kale waxa waa siyaasadda baa laga leeyay waxyaalo badan awood uma u lahayn ayaa jirta oo siyaasiyiinta dalka haysata ay u leedahay ninka goolku ka soo baxayo maamul goobaadka hadduuna ku xirnayn waa curyaan toor badan male midda kale waxa weeyaan waxaa ka weynaaday soomaalinimadii iyo qaabkii aan u doonayna waxqabad in waxqabadkan lagu saleeyo waxaa ka weynaaday rabitaanka siyaasiyiinta hadda joogta waxaa weeyaanna oo sabab aan uga dhigayaa waxaa noo muuqata masawirka ah in madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xusho xildhibaano isagu leeyahay oo ku kalsoon yahay soona dhigto baarlamaanka dhexe si barnaamijkiisi iyo awoodihiisa ee daaficiisa halkaa uga yargalo mid waxaan ognahay oo in qofka la dooranaya uu ka imaanayo qabiil kow qabiilka dhexdiisa xulitaanka qabiilka dhexdiisa musuqmaasuq baa ka jiraa tan koowaadba tan labaad marka u soo gudubto dadkan soo xulaya ay u soo gudubto awoodda ugu xoogga weyn aniga waxaa ila leh maamul goboleedyada guddiga federaalka ee kormeerka iyo mataqaana u jooga indhaindhaynta ruuxoodu kama marna inuu maamul goboleedyada la shaqeeyo oo gacan ku leeyahay marka siyaas awgeed ayay u muuqanaysaa waxa soo baxaya ayyiin wax la wato oo dad gaar u wataan oo awood lagu soo saartay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeya Suldaan Cali
horta xalka intaanan u gudbin saaxiibkay hal arrin baan ka saxayaa 2016 dadkii ergada u imaan lahaa maba soo raadinba yaa erga doonay ergadaba lama aqoon waxaan lama fiirinayn wax dadka ku cusub bay ahayd waxa la iska qoray dad maaragtay waqti wahayay hal meel bay ahayd ninka boosaaso joogo la yiri garow waa codka lagu bixinayaa maba tegi karinba ninka afmada uu joogo la yiri kismaayo codka lagu bixinayaa waqti uma ahayn dhalinyaro iyo dad aan waxaan waqti u haya baa la qoray iyaguna waxa way baahi baa jirtay inay wax qaadqaateen waa laga yaabaa ma ankirayo taas laakiin khibrad yari baa keenta laakiin maanta waa la ogaaday 2016 laga faa'iidaystay waxa way maanta waxa soo baxaysa erga sax ah xildhibaana sax ahna soo baxaya xalka anigu marka aan soo jeedinayaa wuxuu aan rabaa inaan ka faa'iidaysto arrintan uga faa'iidaysto waxaan leeyahay isimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddu waa mas-uuliyad ilaahayna kula xisaabtamayo ummadii dooratan ay kula xisaabtamayso dadka mas-uuliyiinta ah oo dadka taladoodu ka go'do oo lagu ogeeyay cadaaladda oo lagu ogeeyay amaanada inay iyagu ergada u soo istaagaan. Soomaalidu waxay tiraahdaa nin jiifa lama istaajiyo. Haddii ninkii mas'uulka ahaa uu isagu ergada iimaan waayo, niman mas'uul ahayn ba ergada noqonaya. Kadibna wax way waxba musuq maasuqaya. Dadka la rabo inay ergada noqdaan waa dadka amaanada leh ergada ha u soo istaageen. Sababtoo ah waxa xildhibaan karo iyagu wakiil ka yahay, balse iyagu matalaya, iyaga u baahan.
Aadan Saciid, haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay marka ugu horeysa in la isku dayo sidii loo yarayn lahaa musuq maasuqa kan nadaashaday, ama oday ha loo cuskado, ama siyaasi ha loo cuskado. Haddii doorasho dadban ay dhacayso, musuq maasuq nagama dhammaanayo, waa jirahaya, horena waa u saaranay, haddana waan u jeednaa qaabka u dhacay, ama xag oday ha ka yimaado, ama xag siyaasi ha ka yimaado, ama xag dhaqaale ha ka yimaado, meel kastoo ka yimaado musuq maasuq inuu dhacayo mid aan u jeedno maxaa looga bixi karaa? Waxaa looga bixi karaa in lagu dadaalo in la hirgeliyo sida ay u suurtoobi karto in la helo boodka cod iyo qof tan keliya oo looga bixi karaa musuq maasuqa. Waxaa haddii qofka wadaniga iskiisa uu doorto qofka uu doonayo. Doorashada dadban waxaa kusoo noqonaya raggii kuraasta hore u fadhin jiray, 20 sano soo gudubnay fadhiyey, ayaga oo wax waxqabad ah iyo wax dana aan ka lahayn dalka sidaan u ognahay, oo nin walbaba caruurtiisa iyo dadkiisa bannaanka ay u degan yihiin. Marka soo noqoshadiisana ay miiska u saaran tahay, waayo lacag oo iskaga bixiyo haystaa ilaa laga helo doorasho qof iyo cod ah nama dhammaan doonto musuqmaasuqan doorashada ee joogtada noqotay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Suldaan Cali Saciid Cawl iyo Aadan Saciid Warsame Xaarato. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoysta oo xubinta dooda gaaban inala socotiinayaalka ka dhagaysanaysaana waa v o a washington. haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaynoo haya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegaystayaal, xidid iyo cid kale ka ahaataba, martidu sideedaba waa socoto. Waa dad rugahoodii, xoolahoodii iyo reerahoodii ka soo fogaaday, ayna suuragal tahay dhowr aqoolood inay soo jibaaxayeen dhul abaar darteed looga kala guuray. Sidaynu ognahay, sulcaal dheer ee ku gaaban miduu ahaadaba, soomaalidu sahay ma qaadan jirin. hadday qaadatana wuxuu ahaa sibraal caano geela oo markuu ugu bato qofka sitaa uu laba gelin midba xig ka dhamo. kolkii haddaba iyaga oo gaajo la liita ay goor galaba bidhaani u muuqato ama ay sharqani dhagahooda ku soo dhacdo ayay socotadu farxaan, waxay fishaan kol dhow inay luunka rawi doonaan, waxay malaystaan in habeenkaas iyaga iyo diyahaalka hayaa ay kala faatixaysan doonaan oo loo loogi doono. hilib iyo caano laga dambaysiiyo inay ka dhargi doonaan ayay nafta u sheegaan. mar walbase ma ahee, waa haddii ninka reerkaas lihi uu yahay mid hanta wax u bixiyo, marka labaadna deeqsi ah oo magaca iyo manfacu uu magacu la weeyahay. kolkol bayse socotadaas oo kale waxay ku soo beegmi jireen qoys afarta adduunyada wax fiican ka haysta. maxayse kuugu taallaa ninka dambaaba waa muudal had iyo jeer in wax soo galaan mooye aan xeryaha u oodan wax ka bixin. waa qaduuc wax huridda ka hordega oo xataa hadday tahay aaran ciirta la daadsho aan caanaha xoolihiisa quuri karin iska daa socoto goor habeena soo dul dhoobatay inuu neef uga looge. tilmaamahaas raggii lagu yaqiin midkood oo magaciisa diiriyada igu sheegay ayaa goor fiira waxaa soo martiyey dhowr ninoo haweenayda u dhaxda ay xigaal ahaayeen, sidaa darteedna xididkiis ah soo in qalqaalo loo gala ma aha. soo dhaqanka wanaagsan in loo kaco fari maayo, haddiiba saygii iyo afadiisii ayaa ka tashaday wuxuu martisoorku noqon doono. markaas buu la soo booday kuna adkaystay in iyaduna ay ragga baris dabka u saarto isaguna uu geel caana uga soo liso. Hase ahaatee taladaasi ma noqon mid ay dahabo ku raalli noqotay. Waxay tidhi, diiriyow, nimanka qaar waa ilmaadeeraday, qaarkood kalena eedda ayaan ugu qumanahay. Sidii udubkayga loo muday, maanta ka hor weligood heerkayga cagba soo dhigin. Ha ina ceebayno, ida kuguma yaree, wanka ina heblooda nimanka aanu loogno, yay magac xumo inaga geyn. Laakiinse hadalkaas afadiisa diiriya dhag uma u dhigin, xaashadiina waxay ku dambaysay mararkaas oo kale siday weligeedba ku dambayn jirtay. Mar walba oo ay wax isku qabtaanba tiisa ayaa meel marta, teedana kama hoos qaado. Habeenkaasna waxay dahaba arrintii ka gaadhay laba midkood. Intay carooto oo duuddo in reerku sidaa ku dumo ama nimanka ay qaraabada yihiin in wanka loo qalo. Weliba sida gadaal ka caddaan doonta murankii arrintaa ka dhashay ee iyada iyo saygeeda dhex maray, martida waxbaa ka soo gaaray oo way maqlayeen. Si kastaba ha ahaatee, dahaba waxay go'aansatay inaanu reerku dumine iyadoo aan raalli ka ahayn ay talada saygeeda u hoggaansato. Dabadeedna habeenkaas waxaa martidii lagu sooray wax ay qawadeen, bariis iyo caano qaar lagu iidaamay, qaar kalena ay dhameen. Martidii xididkana ahaydii waa berigii ayay heerkii ka jarmaadeen. Hase ahaatee markay guriga tageen waxay ku habboonaa ma ay yeelin. Sidii xidid uma ay dhaqmeene si ka duwan bay u dhaqmeen. Qofkii ay la kulmeenba waxay codeer ugu sheegeen martisoorkii ay diiriye ka filaayeen iyo siday ugu hungoobeen. Weliba intaas kumay ekaane, mar walba waxay doodooda markhaati uga dhigaayeen murankii isaga iyo afadiisa dhex maray, kuna saabsanaa martisoorkoodu caynka u noqonaayo. Eeddaasi markay soo gaadhay, diiriye garaarta ayay kaga dhigtay. Aad buu u carooday, taasoo geysiisay in isaguna uu yeelo wixii ku habboonaa wax ka duwan. Waxay ahayd inuu iska dulqaato oo inta xilinimada eego aanu la tirsan nimanka ay gabadhoodu u dhaxdo ee caruurtiisana abtiyaasha u ah. Siday u ilduufeen ayuu isna ula ilduufay markuu tiriyey gabayga aan dhowaanta wadin doono. Wuxuu ku halqabsanayaa afadiisa oo sida muuqata cabashada ilma adeeradeed ka garowday, saygeedana ku eedaysay inuu yahay muudal qaduuca oo magac xumada deegaanka loo mariyey isagu isku soo jiiday. Sawkolka inuu isdaafacaa lama gudboona. Haddii la sheelay martisoorkii quruxda badnaa ee habeenkii ay la hoydeen uu xididkii isku murweeyey, sow inuu isagu sheega ma aha. Markaas buu xusayaa bariiskii uu xixinka ugu iidaamay, caanihii uu ka durduuray, iyo shaahii uu uga dambaysiiyey. Dabadeedna wuxuu afadiisa kula talinayaa, iyada ayaa dadka ugu xigtee in raggii eedeeyey ay u sheegto inay ceeb tahay in mar walba ay hilib shilis u hanqaltaagaan. Haddii aysan sidaas yeelinna ay bulshada dhexdeeda ku ceeboobi doonaan. Wuxuu yidhi, dahabooy, haddaan dalab lisay iyo deeqa iyo heesa, dirkeedii madaxna aan ku daray daawad iyo haybe, oon weliba shaah iyo xawaash aan dabka u saaray, dumarkuna bariiskii karsheen dahab la soo siiyey oo ay dul heehaabiyeen sixini waa dooge, jeeruu ilkaha darib la dhaco awlalana diiro, ma dulmayeena xididkay waxbaan deeqin weligiis. Dareen weeye hilib uun hadday nimanku doonaane waa loo digaa duul, hadday dowxun marayaane dadna adiga waa kuu xigaan daahir iyo nuure. Deelqaafka waa laga qabtaa, kaad ka diirna xiyee nin dulqaad yaqaan baan ahaan diirin weligiise, dad kalaan ka baqayaa inay daf u yidhaahdaan. Ugu dambaysiina dhowrka meelis ee uu tixda ku soo gabagabeeyey ayuu diiriye ku sheeganayaa inuu yahay deris iyo ka fogba nin deeqsi ah oo faxalnimo loo wada aqoonsan yahay, afadiisuna hadday tahay qof rabbi ka yaabaysa ay sidaa ku taqaan. Wuxuu yidhi, dembi iga fog baa doonaysaan inay dul keentaane, dadka durugsan iyo way ogyihiin kaanu darisnaaye, daayin inaad ka yaabto iyo haddii daacad uu hadlayso dadku ima xanto waad ogtahay danisay geelkeed dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka haynoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada heestan.
Dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo way la socodsiinayeen tan iyo kulantideena dambe waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Oh,